Bratři a sestry, šestidenní je dnešní dvojný prázdník. Tazi година, никул ден, се случва в неделния ден и затова казвам, че имаме двоен празник. Но и винаги трябва да подчертаем, защото ние идваме в неделния ден на Света Божествена литургия, но идваме с презумпцията за празника на Светията. А неделята винаги има водещо значение. И затова и в днешната Света неделя, брати и сестри, Светата църква е постановила да се прочете неделното литургийно евангелие, а не евангелието на празнуеми светия. Днешното свето евангелие би казал, че е емблематично. Предава ни една случка и тук в скобички бих могъл да вметна, че тази случка се предава само и единствено от свети евангелист Лука. Никой от другите евангелисти не засяга тази случка. Или той предава случката в 13 глава от своето евангелие от 10 до 17 стих за изцеряването в съботния ден на прегърбената жена. Първо, брати и сестри, за да разберем защо се стига до това грандиозно изцеряване на тази жена, трябва да си представим обстановката. Обстановката, в която се случва. Затова ще прочетем първите стихове от евангелското четиво. Тук 10 стих се казва, че в една синагога той получаваше в събота. Редно е да попитаме, коя е синагогата, в която Христос е получавал в събота? И отговорът може да бъде само един, че това е Капернаумската синагога. Тоест, от тук вадим заключение, че събитието се случва в град Капернаум, а не в град Йерусалим. Защо е така? Ако беше в град Йерусалим, евангелиста задължително щеше да помене, че това чудо се случва в храма. Тоест, този храм е единственият храм за иудеите, който някога по воля Божия синът на свети цар и пророк Давид, свети цар и пророк Соломон построява. Но тук евангелиста подчертава синагога. А ние знаем, че общо взето в съботния ден Христос винаги влизал в Капернаумската синагога и винаги се стареел да получава. Представете си синагогата в Капернаум. Една зала, грубо казано, и отстрани си представете една открита библиотека, на която в нишите са поставени множество свитъци. Или грубо бихме могли да кажем 50 свитъка, съставляващи книгите на Стария Завет. Христос влизал в синагогата, присягал се, вземал един от свитъците, разгръщал, четял Словото Божие и го тълкувал, изяснявал го на вярващите хора. Какво представлява град Капернаум за Спасителя Христос? Един град, в който той се заселва, веднага след проповедта в град Назарет. И тук трябва да изясним, че веднага след кръщението в река Йордан, в Евангелието по Матея, в Евангелието по Марко, в Евангелието по Лука, изрично се говори, че Духът го взел и го завел в пустинята, където той пребивавал в 40-дневен пост, след което бил изкушен от дявола. И след като претърпял това тежнение на дяволското изкушение, той насочил стъпките си, излизайки от пустинята, завръща се в своят роден град Назарет. И неговата първа проповед е именно в град Назарет. Там обаче неговата проповед не била приета. И когато излизал извън града, Христос казал паметните думи, които страшно много хора, включително и политици, употребяват, без да разбират кой и по какъв повод е казал тези думички. Че няма пророк, който да е прият в собственото си отечество. Аз много пъти съм засягал точно тази тема тук от Амвона. Множество пъти съм я засягал. Но понеже знам, че човека има изключителното свойство бързо да забрави и да не помни, затова ще подчертая, че един от големите тълкователи на Словото Божие, Блаженни Теофилакт, четейки между редовете на Светото Евангелие, т.е. четейки думите на Христос, че няма пророк, който да е приет в собственото си отечество, ни говори, че, както винаги свети апостол Петър, излязъл пред другите апостоли и с недоумение попитал свой учител: Господи, ти знаеш, че няма да те приемат. Защо тогава дойдохме тук? И отново между резовете, четейки, Христос му отговорил: дойдох, за да знаят и за да нямат повече извинение. Знаете ли защо се отклоних? И защо поменах отново тези думички? Защото тези Христови думи, брати и сестри, са от изключителна важност и за нашето съвремие, и за всеки един съвременник на 21 век. Защото ние пребиваваме на света литургия и практически православният съвременен християнин отдавна е абдикирал от своето духовно задължение да съчетава своето духовност съзнание на Словото Божие. И тук отново от скобички, ако се върна към 10 глава от Евангелието по Йоанна, учението на Спасителя Христос за пастирството. Там, където Христос каза: аз съм добрият пастир. Добрият пастир познава своите си и своите го познават. Питаме се, как Христос познава своите си и кои са тези неговите, които се умяват да го познаят? На каква основа почива това познание? Блаженни Теофилакт отново задава един въпрос. По какъв начин Спасителя Христос, учейки преди учението за пастирството, за кошарата и за вратата, оприличавайки себе си за врата на тази кошара, учейки за добрия пастир и за наемника на стадото. Тоест, Блаженни Теофилакт пита: какъв е единственият признак, по който можем да познаем кой в църквата е добрият пастир и кой в църквата се явява наемник? И отговаря простичко, че единственият, да го кажем с старата думичка на нашите предци, единственият нишан, по който можем да познаем кой е добрият пастир, е по фактологията на познаването и на знанието върху Словото Божие. Поменах го, за да свържа всички тези мои думички с предходните, за да разберем, брати и сестри, че верен пред лицето на Христос е този, който се умява да живее чрез знанието Светото Евангелие в своята духовна личност на природа и в своя живот. Иначе Бога ми, ако само допрем до свещичката, защото днес точно това ще се случи, ще се допре до свещичката с презумпцията за много здраве. И ако ние нямаме духовната обосновка и знанието на Светото Евангелие, какво би привнесла свещичката? дали Христос би ми припознал към Неговите верните. Аз би казал, че не би ни разпознал. Би погледнал само една масовка, която няма духовната обосновка вътре в себе си, за да може да реализира духовни плодове. Помните ли в посланието до Галатини 5 глава по какъв начин светия апостол Павел подрежда даровете? Там той първо започва с плодовете, с даровете на плътта. И изрежда всички пороци, на които ние практически винаги с едно изключително старание робуваме. Вижте в 5 глава по какъв начин той ги определя. Делата на плътта са известни, т.е. няма тайни в този материален свят. И казва, те са прелюбодейство, нещо, което в днешното съвремие почти всички мастити психолози от телевизионният екран се опитват да ви обяснят и да ви убедят, че ако изневерите на съпруга си веднъж два пъти в годината или пък той на вас, т.е. това оздравяло по някакъв начин брака. Е, Бога ми, една изневяра само губи доверието между тези двамата, които тук, пред невиденото присъствие на Бога, са се обрекли да бъдат една неразделна плът в своя живот. Е, как тогава греха може да бъде оздравителен за един брак? Няма такова нещо, скъпи брати и сестри. От 40 годишната си практика знае, че винаги последицата от едно такова неразумно действие винаги е развода, и най-страдащите от безумието на тези двама се явяват техните деца. Но тук светият апостол ни преподава знанието и за даровете на плътта, за даровете на, т.е. за плодовете на духа, и казва, а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание, и повтаря, против такива няма закон. Нищо друго да не кажем тук след неделната света божествена литургия. Само това да разберем, учението на Павел за даровете, ще знаем по какъв начин да формираме своя живот, да формираме ценностите в семейството си. И най-важното нещо, което на 99.5% ние не съумяваме да реализираме живота си. Не съумяваме поради това нерадение да възпитаме и своите деца. Започнахме да се надаме училището да възпита нашите деца. А това ли е работата на учителя? Той трябва да преподаде определено знание, но възпитателният процес трябва да бъде в семейството, и то по един много специфичен духовен начин, когато любовта е посредник в отношенията между бащата и между майката, и когато детето всеки минутно, всеки часно, всеки дневно се умява да вижда тези ценностни взаимоотношения, взаимоотношения, в които любовта твори само и единствено духовен мир и уважение. И така нашия Спасител влиза в Капернаумската синагога. Влиза с целта да чете от Словото Божие и да тълкува Словото Божие. Къде обаче той сварва тази прегърбена, немощна жена? Ето това е също изключително важно да го разберем. Ако знаем, брати и сестри, или имаме чувството за разбиране на Светото Евангелие, веднага бихме могли виртуално да си представим тази жена, къде е застанала в Иерусалимският храм. Тази жена не е считала себе си за достойна. Тя е приемала себе си за най-великата грешница от всички останали, които се я заобикалили в храма. Поради този факт, тя по никакъв начин не си е позволила лукса да пристъпи напред в храма, на предните места, за да извърши своята съкровенна молитва пред лицето на живия Бог. Тази аналогия, като разбиране, бихме могли да направим с една прекрасна притча на Спасителя Христос, която Той отново преподава в Евангелието по Лука 18 глава. Притчата за митаря и фарисея. Веднага се абстрахираме от личността на фарисея. Не е нашата задача. Особено в днешния ден. Но бихме могли да направим един сравнителен анализ на двете личности. Молитвата на митаря и молитвата на тази прегърбена страдаща жена. Митаря влезе в храма и според своята немощ, духовна немощ, според своята греховност, той счете себе си за недостоен да направи крачка по-напред в храма. Но отиде там, в дъното на храма, в мястото, където светлинка не осенява никого, да бъде скрит. Но в това свое тайно място той да се умее да направи своята съкровенна, мистична връзка със своя Създател. Затова и митерия застана не с гордоумието си, а коленичи, падна на земята, сведе главата си и казва: Боже, помилвай ме, мене, грешния човек. Свети евангелист Лука не преподава подробности, но тази прегърбена жена застанала отново там, може би където според притчата на Христос е стоял този презрян митър и застава там в дъното, в тъмнината, за да може да осъществи тази грандиозна връзка между себе си и между Бога. И в тази съкровенна връзка, брати и сестри, да помоли своят небесен баща, Творец и Създател, за милост и за опрощаване на греховността й. А това може да ни говори само за едно. Може да ни говори и ярко да ни показва живата вяра на тази жена. Надеждата, която тази жена изградила в себе си. Надеждата, с която тя влиза в пределите на Светия храм и застава с вярата и упованието, че Небесният Творец и Създател, нейният Небесен Баща, ще прояви своята безпределна любов към нейният недостоен живот, ще опрости нейната греховност и отново по неговата милост тя ще получи изцеление. От тук, брати и сестри, разбираме и каква била вътрешната, духовната настройка на тази жена, с каква духовна презумпция тя влиза в храма и какво е пожелала да постигне в храма. Влязла е с презумпцията да се покае и на основата на своето чисто покайно чувство да получи съкровенния дар, който включително и в нашия чисто материализиран живот детето винаги получава от своя баща. Много обич, много съкровени чувства и много топли прегръдки, които детенцето винаги би могло да почувства и винаги би могло да се почувства на толкова сигурно място. Място, където злото не би могло да го достигне. Тя била от 18 години прегърбена. Знаете ли, някога хората, аз влязох в 60-та си година, и като се върна в моето детство, аз съм селянин човек, не го крия. Някои хора срамуват да кажат, че са от село. Но някога хората, възрастните женички, от толкова много полска работа, в старините си вече бяха прегърбени на две. Но тяхната прегърбеност е продукт на техните постоянни физически усилия. Докато при тази жена се подчертава, че нейната прегърбеност е продукт на нейният грях и на нейният недостоен живот. Но основата на нейната прегърбеност, това са думи, които Христос изрича, е изрекал преди 2000 години. Но основата на нейната прегърбеност, ние съвременните и образовани християни на 21 век, по какъв начин бихме се вгледали в себе си? Да, като гледам всички, сте прави хора. Но ако погледнете себе си в огледалото и се умявате да отобразите духовната си същност, дали в духовният аспект не бихте могли да видите и вашите гърбици, брати и сестри, както и аз да видя своята духовна гърбица. Това е изключително важно заключение и изключително важен духовен стремеж, който всеки един трябва по някакъв начин да осъществи като визия в своя живот. Защото ако не направим собствения си извод, имаме ли духовни гърбици на нашето духовно нерадение, на нашето безверие, на нашето тотално материализиране в днешния свят, загърбвайки духовността в себе си? То бих казал, брати и сестри, че предстоян ни в Светия храм би бил безценен. Той не би постигнал основните цели, които днешното евангелско четиво с думите на Христа искат да постигнат като фактологично действие в живота на всеки един човек. Духовната прегърбеност. Жено, освобождава се от своя недък. На каква основа Христос изрече тези думи? Какво беше основанието на Спасителя Христос да освободи тая жена от нейният недък? Основанието може да бъде само едно. То винаги отворението на Създателя Бог е едно, било е същото по времето на Христос. И уверявам ви, че това основание е същото и в нашето съвремие. И това основание се нарича, брати и сестри, покаяние. Когато човек се умява да се вгледа в живота си, да направи преценка на всяка стъпка в своя живот, да просре своята греховност, защото ако ти не се умееш да прозреш, че си грешен човек, който с действията, с мислите си, оскверняваш Христовото съвършенство и светлина, той няма по какъв начин да постигнеш Христос в себе си. Спомнете си думите на светия апостол и евангелист Йоан Богослов, който в своето първо съборно послание, 4 глава, 8 стих, изрече съвършенните думички, правейки давайки ни един съвършен пример за това какво представлява нашият небесен баща Бога. Той простичко каза: Бог е любов. Тоест, Бог не пребъдва в любовта, а самият Бог е любовта. От Него изхожда съвършенната любов, която трябва да претворява човека, която трябва да претворява неговата душа. Любовта, която трябва да внася мир, спокойствие и светлина в неговия живот. И ако ние констатираме, че живота ни още взето е черен, знаете ли, че от 30 години, откакто са станали тези псевдонаречени демократични промени, защото това е псевдодемокрация, която няма абсолютно никаква мисъл за човека. В тези 30 години, винаги когато вървя по тротуара, винаги когато ми се случи да отида до центъра по някаква причина, особено летните месеци, когато хората са освободени, винаги се вглеждам в лицата на хората. И знаете ли каква е констатацията ми, скъпи брати и сестри? Че от 30 години, не само в Стара Загора, в нашето любимо отечество няма вече усмихнати хора. Някога хората вървяха засмяни, усмихнати, защото имаха надежда в себе си. Надежда за нещо по-светло, а вярващите хора имаха надежда за придобиването на вечността. Ето тук отново може да си направите един логичен извод какво сме изгубили, и то само за 30 години. Не само като усмивка, защото знаете ли, усмивката е явното доказателство за вътрешното духовно състояние на човека. В същата тази четвърта глава на първото съборно послание, Свети Евангелист Йоан в 16 стих, във втората му част, казва: ако пребъдваш в любовта, ти си в Бога и Бог е в тебе. И от тук няма да имаш грандиозното чувство вечерно време да вдигаш глава към небосклона, да виждаш звездите и понякога дори неосъзнато да се питаш: а къде ли се намира в момента Бог? Ако ти си създал духовна условност в себе си, Той ще пребъдва в тебе, така и както Христос казва, че ще дойдем със Моят Небесен Отец, ще почукаме на дверите ти и ако ни отвориш, ще влезем и дом в тебе ще направим. Веднага след като Христос на основата на тази вътрешна вяра, на тази прегърбена страдаща жена и е изцерил, веднага отиваме към една втора картина, която се случва в Капернаумската синагога. Веднага се приближил към хората началника на синагогата и просто ги смъмрил, казвайки, че в съботен ден не бива да се правят такива неща. Казва, има 5 работни дни, в тях идвайте, за да бъдете изцерени, а не в събота, който е на Господа твоя Бог. Естествено, че Спасителя Христос се обърнал пряко към Него и му казал: лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или ослето си от яслите в събота и не води ли да го пои? В Евангелието по Матея, например, Христос дава друг пример. Ако в събота падне волът ти в кладенец или в ямата, няма ли да отидеш да го извадиш или ще го оставиш да умре? В Това са едни реални примери за времето. Защото, знаете ли, животното, което хората, човека е гледал, е бил неговия живот. Той е бил неговото спасение. Животното ще му даде всичко. То ще му изоре и земята, за да може да посее семе. Тогава, брати и сестри, все още не е имало супермаркети, в които отиваме като безумци да пазаруваме. Особено пържоли за бъдни вечер. Ако отидете в Kaufland, Lidl, ще се насладите в тези близки, наближаващи дни преди 24-ти, именно на това човешко безумие. Хора, които не се умяват да разберат, че бъдни вечер трябва да е тихата и свята нощ, в която Христос трябва да ни обедини като семейства. Трябва да внесе мир в душите и в сърцата ни. Трябва да покаже в своето таинствено раждане, да ни покаже светостта на любовта, да ни покаже свойствата на Божествената любов. Защото и аз винаги, когато попитам за любовта, всеки се опитва да ме убеди, че любовта е ерос, че любовта е плътско привличане. Само че тук има и много млади хора, ако изпишат ерос в Google, ще видят, че дори и Google няма да им отговори, че ерос е любов. А в тази тиха и таинствена нощ, мисията на раждащия се Спасител Христос, на Младенеца Христос, е да покаже в съвършенство любовта и да се опита да отвори духовните ни очи, за да я погледнем, да се взрем в нея. И ако все още не сме я освоили, да я направим начин на свой живот, на наше мислене, на наше отношение, скъпи брати и сестри. И то не само в семействата ни. Някога хората се уважаваха помежду си. Знаете ли, че някога комшията беше най-добрият приятел, по-добър приятел от брата и от сестрата? Защото до него винаги, във всеки един момент можеш да допреш и той винаги откликваше, за да послужи на своя комшия. Ето това изисква Христос, когато ни преподава учението за любовта. В 13 глава от Евангелието по Йоанна той казва: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. И каза и още нещо, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И даде своя личностен пример. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Е защо като християни, които родово, защото ние сме прашинка в този свят, я живеем 60-80 години и според 102-и псалом на свети цар и пророк Давид идва житейският вятър, отвявани и мястото вече не ни познава. Е защо тогава не можем да разберем, че в нашия обременен живот от материални щения и от материални търсения по никакъв начин не се умяваме да погледнем към любовта. По никакъв начин не се умяваме да я разберем, камо ли да я живеем. Не осъзнавайки, че любовта е единствената ценност, която може да претворява човешкото сърце и човешката душа. Любовта от разбойника може да направи отшелник. И в тези 2000 години християнска история това е доказано не веднъж, два пъти, пет или сто пъти. Хиляди пъти, брати и сестри, е доказано. Този началник на синагогата смъмрил хората. А Христос му отговорил, наричайки го лицемерец. Като извършва това велико чудо, Спасителя Христос, в продължение на няколко секунди, нарушава поне 6 основни правила на еврейския закон, на който са се опирали иудеите като общност. Първо, колкото и да е недоумяващо, Христос говори с жена. Как един равин и учител може да говори с жена? Та жената във времената, по времето на Христос, е била абсолютно безправна. Как може той да говори с жена? Да си спомним и Евангелието по Йоанна 4 глава. Цялата 4 глава ни преподава една изключителна беседа на Христос някъде там в Самария, до градеца Сихем. Там, където при Яковият кладенец, той срещна жената самарянка и говори с нея, беседва с нея. Претвори живота и брати и сестри. Тази грешница, на която той каза право отговори, имало си 5 мъже и този, с когото сега живееш, не ти е мъж, т.е. ти имаш незаконно съжителство. Е как можем ние да търсим Бога, след като в съвремието младите хора са приели каузата на свободното съжителство и те не го считат за грях? Това е може би най-големият проблем. Много такива хора идват и казват: отче, бездетни сме, искаме да ни прочетеш молитва за чадорождение. А как църквата да се помоли за чадорождение? Да го поиска от техният грях или от какво? Ето това е също един добър извод, който бихме могли да си направим. Той извиква тази гърбава жена да дойде в центъра на синагогата. Място, където женски крак не може да стъпи. Иудеите мъже са считали, че ако жената влезе в предните позиции на храма, храма ще бъде осквернен по някакъв начин. Това е място запазено само за мъже и то предимно за тези, които ръководят богослужението. Трето, той се допира до нея, което ужасява присъстващите мъже. По този начин Христос нарушава забраната човек да се докосва до нечиста жена, а за околните тази жена, която е с такъв недък, е грешница, нечиста жена. Само да се допреш до одеждата и ти си вече осквернен човек. Най-важното, брати и сестри, четвърто, Христос я нарича дъщеря Авраамова. Определение, което не се среща в юдейската старозаветна книжнина преди Христос. Юдеите били убедени, че жените не се спасяват, т.е. те така или иначе са погинали. Но те могат да се спасят само единствено чрез своите мъже. За разлика от тях, Христос вижда в тази жена пълноценен член на богоизбраният юдейски народ. Е, тук ще си позволя да отворя една скобичка. Намираме се на 2000 години, един извървян 2000 годишен период, в който, брати и сестри, въпреки че Христос ни преподаде закона за любовта и ни обясни, че в любовта всички са равни, въпреки че свети апостол Павел в трета глава от посланието си до Галатияни, отново в трета глава от посланието си до Колосияни, простичко каза: всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте И вече няма юдеин, ни езичник, ни роб, ни свободник, ни мъжки, ни женски пол, защото всички вие в Христа едно сте. Аз бих ви попитал, защо когато се подреждате за причастие, когато се подреждате да вземете нафора след света божествена литургия, защо мъжете винаги ви приреждат? И защо вие толкова простичко винаги се отмествате, за да дадете път на някого? По-съвършен ли от вас е мъжът? Ако вие извадите собствено заключение, че мъжа в християнството има по-голямо съвършенство от спасение, ще направите, може би, най-големият грях в живота си. Знаете ли защо? Защото Бог любов е Твореца. И когато любовта твори, тя никога не твори и не създава нещо по-ценно и нещо по-малоценно в този живот. И когато Бог създаде мъжът и жената, ги създаде по проект, т.е. жената не дойде по презумпцията, защото на мъжът Адам му е било скучно в Едем. А защото Бог предвиди, че човекът трябва да бъде социален, т.е. той предвиди, че ако човека се старае да живее любовта в себе си, то той трябва да спази единственото свойство, което прави любовта толкова съвършена. И това свойство, брати и сестри, е, че любовта желае споделеност. Ако тя не бъде споделена, не би могла да съществува. Ето поради тази причина, в своят проект, още преди да има творение, в 26 и 27 стих на първа глава на книга Битие, Троичният Бог каза: да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. И сътвори Господ Бог човека по свой образ и подобие го сътвори. Забележете, мъж и жена ги сътвори. Тоест божественият план за сътворяването на човека фигурира както мъжът, така и жената. И не мъжът преподаде безсмъртното в човека, неговата безсмъртна човешка душа, а Бог е той, който преподава живота. А мъртвото и тленното, както ни учи пък свети цар и пророк Соломон в Еклесиаст 12 глава, мъртвото отива оттам, където е взето, и става това, което винаги си е било. Какво? Ще стане на пръст. Петата точка. Той изцелява тази прегърбена жена в събота. А съботата е свещен ден за юдеите. По този начин Спасителя отхвърля верският формализъм и удовлетворява славата на Бога. Тоест, какво искам да кажа? Че Христос удовлетворява дори в съботния ден и най-вече в съботния ден, както и в неделния ден, който ние почитаме. Основната презумпция, която Бог изисква от всеки един човек, думички, които ни преподава свети пророк Осия в своята 6 глава, 6 стих. Аз искам жертва, аз искам милост, а не жертва. Тоест, Бог иска милосърдие, а не да появяваш някаква формална жертва за издигане в някакво формално общество. Шесто, с това чудо Христос опровергава старите суеверия дори и при юдеите, че болестта е пряко наказание от Бога за сторени грехове. Между другото, тази презумпция битува и в нашето съвремение. Аз, между другото, много е така, минавайки съм чувал много хора, които да казват, нали, че този бил болен и Бог го наказал поради някаква си причина. Е тук пак да повдигна въпроса, ако Бог е любов, дали божествената любов е тояга, която с бой трябва да вкарва човека в пътя? Дали любовта наказва, брати и сестри? Не, любовта никога не наказва. Ние не можем да твърдим и не можем да считаме, че Бог ни изпраща наказания за нашите действия, за неправомерните ни действия в живота ни, за греховността в живота ни. Бог може да ни подложи на форма на някакво изпитание и целта на това изпитание е да променя човека и да го води по пътя на неговото изправяне, за да го доведе до мястото на неговото лично покаяние. Днешният неделен ден, брати и сестри, се отбелязва и с един голям светийски празник, посветен на свети Николай, архиепископ на град Мир от област Ликия, Мала Азия. Знаете ли, върху същата беседа, върху същото евангелско четиво, съм беседвал от 2016 година. Само, че тогава се е празнувал паметта на свети Йоан Дамаскин. Днес празнуваме паметта на свети Николай, архиепископ Мирликийски. Аз няма да се спра върху житието на свети Николай. Знаете ли защо? Защото всеки би трябвало да положи малко духовно усилие и когато се прибере в дома си, да не мисли само за шарана и за рибата във фурната, а да отвори и ще му отнеме точно 4 минути да прочете житието на свети Николай. Един голям светец, който се празнува в цялата православна общност по света. Само ще помена, че той е родом от тази малоазийска област Ликия, но е родом от едно градче Патара. И неговия живот, неговото светителстване тръгва именно от този град. И виновника за неговата духовна обосновка е неговия чичо Василий. По-важното е в днешния ден, в който празнуваме неговата памет, знаейки неговото житие и неговия живот, да дадем отговор за себе си. На каква основа свети Николай се изгражда като такава грандиозна духовна личност? Както и множество други духовни личности, между другото, например, като преподобни Антоний Велики. Аз бих казал, че един светец става светец, извисява себе си до вечността, още при живе тук, тогава, когато е съумял да направи живота си или да устрои по такъв начин живота си, че живота му да почива на основата на божествената любов. Тогава човек може да има връзка със своя небесен баща. Тогава неговата молитва е чута. Защото ако приемем, че душата или молитвата най-вече в своята духовна природа е птичка, то е съвършенните криле, които могат да ви отнесат до битието на вечността. Тези криле се наричат любов. И то в нейното божествено измерение. И чрез тази любов, брати и сестри, всеки един, не само свети Николай, а той живее в трети век, а и множеството свети по един и същи начин, с един основен инструмент са постигнали своята святост. Независимо дали живота им е мъченически или не е мъченически. Само и единствено с любовта. Дай Боже, в днешния ден, в който празнуваме една светла личност, която полага живота си в услуга, в служение на своя ближен, да извадим и своја личен пример. Не просто да празнуваме. След определени дни ще посрещнем най-светлият празник на Светото Христово Рождество. И преди да навлезем от този момент, трябва да се замислим, брати и сестри, какво е нашето отношение? Какво е моето отношение към моята съпруга? Какво е моето отношение към моите деца? Дали съм съумял да възпитам по такъв начин своите деца, че те да питаят любов спрямо своите родители? Да се замислим, не навлизаме ли в светлината на този празник, скарани помежду си? Не навлизаме ли в съвършенство на този грандиозен празник, Свето Рождество Христово, скарани с някои от своите близки родственици? И не само, скарани със свои колеги, недостойно отношение към хората, които ни заобикалят. Бъдете убедени, брати и сестри, че дори и 7 ястия да сложите на своята трапеза в тихата и светла нощ, то Бог в духовната ви същност и абстракция не би ви допуснал като съучастници на тържеството на небето. И затова в повечето случаи бъдни вечер се извръщава в трапеза, в ядене, в пиене, а не в духовно извисяване и не в осмисляне на духовните връзки, на връзките на любовта, които единствено могат да създадат и връзките на мира в нашите сърца и в нашите души. Като заключение, в днешния ден, на основата на живота на един голям светител, като свети Николай, архиепископ на град Мир и Ликия, и на основата на грандиозното чудо, което Христос извърши в Капернаумската синагога, то ние трябва да разберем дали сме духовно прегърбени хора. Животът ни сблъсква с изключителни неуспехи, помрачава винаги нашият ентусиазъм, колкото и да го имаме. И винаги е състояние без Христос да обърка и нашите планове за така нареченото бъдеще. Тежка гърбица, брати и сестри, непосилна тежина са нашите грехове, нашите провали и нашите лични човешки разочарования. Но и ние като вярващи хора трябва да знаем, че Господ вижда всичко това, което се случва в нашия живот, и Той страда със своите чеда заради нашето недостойнство. Той ни вижда и винаги по един или по друг таинствен начин се стреми да ни призовава да се освободим от това непосилно тежко бреме, което по никакъв начин не можем да понесем в своя живот. Господ обича праведниците. Така ни учи свети цар и пророк Давид в Псалом 145. Смятаме ли като Давид и като Соломон, че кривото може да стане право? Би могло, ако ние самите са умеем да изправим своя крив живот и да го направим прав живот, който може спокойно да извърви съвършеният път, за който Христос ни говори, а Той каза, че Той е пътят и истината и живота. Ще се озовем ли, брати и сестри, именно на призива на Спасителя Христос, и ще се умеем ли да направим своята лична промяна, или пък ще продължим да се свиваме по аглите на своя живот изпълнени със злоба, със завист към по-здравите в духовно отношение от нас. Ето така ще заключа днешната проповед. Защото считам, че само върху тези няколко неща, които поставихме като основа, върху която трябва да помислим, аз съм убеден, че всеки може да се промени. Човекът е създаден с много любов и Бог императивно изисква от него да пребъдва в любовта и да се умява да отдава любов от себе си. Това е единственото нещо, което може да направи света около нас по-съвършен, по-чист и по-осмислен. А затъването в материалното, не че то не е необходимо, разбира се, че е необходимо. Но когато човек започва тотално да робува на материалното, то винаги ще го заведе в блатото на неговата лична болка и на неговото лично страдание. Честит празник!